Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Saudara, melalui acara ini saya ingin membahas kebenaran firman Tuhan dan sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Dan saya sangat berharap kiranya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana proses kelahiran Tuhan Yesus yang begitu ajaib. Tuhan Yesus dilahirkan melalui seorang perawan yang bernama Maria. Dan kita juga sudah melihat bahwa kaum liberal berusaha menolak hal ini dengan mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak dilahirkan oleh seorang perawan, tetapi oleh seorang perempuan muda. Dan saudara, kita juga sudah melihat bahwa Yusuf memang bukanlah ayah kandung dari Yesus. Tuhan Yesus adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Tuhan Yesus benar-benar lahir dari seorang perawan, maka dari itu ia adalah juru selamat kita sampai saat ini. Saudara, Tuhan Yesus memasukkan dirinya ke dalam kemanusiaan kita dengan cara seperti ini, supaya ia boleh mengalami kematian menggantikan kedudukan kita, supaya ia juga boleh mengalami kematian dan mampu menebus dosa kita di atas kayu salib. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya setelah Tuhan Yesus dilahirkan? Kita tentu saja akan melihatnya dalam pembahasan kali ini, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan kepada kami untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berilah hikmat dan pengertian bagi kami agar kami dapat memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saat ini kita mulai memasuki Injil Matius pasal yang kedua. Dan dalam bagian ini, kita akan melihat mengenai kunjungan orang Majus setelah kelahiran Tuhan Yesus dan juga pelarian orang tua Yesus ke Mesir. Dan kemudian kita juga akan melihat kembalinya mereka ke Nazaret. Dan semua ini merupakan sebuah catatan sejarah tentang apa yang terjadi. Tetapi tentu saja di balik itu semua, ada suatu kebenaran yang amat besar yang dinyatakan. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa masing-masing Injil ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sebuah kelompok tertentu. Dan Injil Matius ini ditulis kepada bangsa Israel. Injil ini ditulis bagi bangsa yang beragama. Saudaraku, tujuan dari pasal ini ialah untuk memperlihatkan bagaimana nubuatan-nubuatan perjanjian lama itu digenapi pada kelahiran Yesus. Saya akan memberikan beberapa daftar nubuat di sini, kemudian kita akan melihat bagaimana nubuatan-nubuatan itu digenapi pada saat kelahiran Kristus. Yang pertama, ialah Tuhan Yesus akan dilahirkan di Betlehem. Nubuatan itu dituliskan dalam Mika 5 ayat yang kedua. Kemudian, nubuatan yang kedua adalah Tuhan Yesus akan dipanggil keluar dari Mesir. Nubuatan itu dicatat dalam Hosea pasal 11 ayat yang pertama. Kemudian yang ketiga, ada tangisan di Rama. Itu dicatat dalam Yeremia 31 ayat 15. Dan nubuatan yang keempat adalah Tuhan Yesus akan dipanggil orang Nazaret. Nubuatan itu tercatat dalam Yesaya 11 ayat yang pertama. Saudara, karena Kristus akan dilahirkan di Bethlehem, mengapa harus terjadi tangisan di Rama yang letaknya di sebelah utara Yerusalem, sedangkan Bethlehem itu terletak di sebelah selatan Yerusalem? Dan kemudian ia juga akan disebut seorang Nazaret, walaupun ia akan dilahirkan di Bethlehem dan kemudian dipanggil keluar dari Mesir. Pertanyaannya ialah, bagaimana semua nubuatan ini digenapi dalam diri seorang bayi? Dan di sini, Matius ingin memperlihatkan bagaimana secara harfiah, secara tepat dan mudah, semuanya ini digenapi tanpa tekanan apapun pada nubuatan dan sejarah. Dan hal itu terjadi sebagaimana yang sudah disabdakan Allah. Saudaraku, dewasa ini ketika ada nubuatan-nubuatan tertentu yang berhubungan dengan kedatangan Kristus yang kedua kalinya, kita mendapati bahwa hal itu sulit sekali untuk dihubungkan dan melihat bagaimana nubuatan-nubuatan itu bisa digenapi. Kita sedang mendekati waktu penggenapannya pada saat ini. Ketika kita masuk ke dalam hadirat Allah dan semua sudah digenapi, maka hal itu akan terlihat sama alaminya seperti nubuat-nubuat tentang kedatangannya yang pertama kali. Dan sekarang, mari kita mulai melihat Injil Matius pasal 2 ayat 1 yang menyatakan, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Saudaraku, ini merupakan catatan historis tentang kedatangan orang-orang Majus. Perhatikan bahwa mereka datang pada masa pemerintahan Herodes. Satu hal yang sangat tidak diinginkan oleh Herodes pada waktu itu adalah jika ada saingan. Herodes tidak menginginkan hadirnya seseorang yang kelak dapat menjadi saingannya sebagai raja. Jadi, kedatangan orang-orang Majus itu ke Yerusalem benar-benar tentu saja akan sangat mengagetkannya. Saudara, perhatikan kalimat ini. Datanglah tiga orang Majus dari timur ke Yerusalem. Tetapi tunggu dulu. Apakah memang seperti itu yang tertulis atau dikatakan oleh Alkitab Anda? Apakah Alkitab Anda memang menuliskan datanglah tiga orang Majus dari timur ke Yerusalem? Tentu saja tidak. Anda tidak akan menemukan angka tiga di dalamnya. Tetapi, pada kenyataannya memang banyak orang yang menambahkan angka tiga ke dalamnya. Bukankah itu yang selalu diajarkan oleh kartu-kartu Natal kita? Kalau Anda memperhatikan kartu Natal yang menggambarkan tentang orang Majus, maka di situ selalu digambarkan tiga orang. Dan saya pikir, memang banyak orang tahu lebih banyak tentang kisah Natal dari kartu-kartu Natal ketimbang dari Alkitab. Oleh karena itu, tidak heran jika mereka memiliki banyak kesan yang tidak tepat, sehingga mereka mengatakan bahwa yang datang itu memang tiga orang Majus. Dan saat ini saya berupaya untuk mengoreksi kesan yang tidak tepat tersebut di dalam pasal ini. Saudaraku, jika Anda perhatikan dengan teliti, maka Anda tidak akan menemukan catatan Alkitab dimanapun yang mengatakan kepada kita bahwa hanya ada tiga orang Majus yang datang menghadap Herodes pada waktu itu. Saya tidak tahu berapa banyak jumlah mereka. Tetapi menurut Anda, apakah kedatangan tiga orang Majus itu akan mengusik hati Herodes dan juga menghebohkan penduduk Yerusalem? Saya justru berpikir bahwa tentu saja ada banyak orang Majus yang datang pada waktu itu, sehingga pada akhirnya mengusik Herodes dan menghebohkan penduduk Yerusalem. Saudara, orang-orang Majus ini yang datang dari timur, dan mereka telah mempelajari bintang-bintang. Dan ketika bintang ini baru muncul, mereka bergabung dan membentuk satu kelompok besar untuk pergi ke Yerusalem. Saya memang tidak tahu berapa jumlah mereka yang sebenarnya, karena Alkitab juga tidak mencatatnya. Tetapi yang saya yakin adalah bahwa jumlah mereka pada waktu itu ada jauh lebih banyak dari yang kita perkirakan. Kemudian firman Tuhan selanjutnya menyatakan, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, ternyata mereka sedang mencari seorang raja, dan hal itulah yang sangat mengganggu Herodes, sang raja yang berkuasa pada waktu itu. Dia merasa bahwa pada suatu saat, maka dia akan diturunkan tahtanya. Kami telah melihat bintangnya, begitu kata orang Majus. Dalam puisi-puisi, biasanya bintang itu disebut sebagai bintang timur. Dan pertanyaan saya ialah, bagaimana mereka bisa mengaitkan sebuah bintang dengan seorang raja? Dan bagaimana mereka bisa mengenalinya bahwa tempatnya terletak di Israel? Saudaraku, apa yang saya ketahui ialah bahwa di suatu daerah di timur itu, orang memiliki sebuah nubuat yang diberikan oleh Bileam yang dicatat dalam Bilangan 24 ayat 17. Ingatlah bahwa Bileam memberikan nubuatan ini mengenai bangsa Israel. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Saudaraku, perhatikan bahwa nubuatan ini mengatakan sebuah bintang terbit dari Yakub, yaitu bangsa Israel, dan sebuah tongkat kerajaan akan bangkit dari Israel. Bintang dan tongkat kerajaan berjalan seiring. Itu merupakan satu-satunya tempat yang saya ketahui di mana mereka ditempatkan bersama dalam nubuatan dalam Perjanjian Lama. Dan saudaraku, para orang Majus di timur itu memiliki nubuatan tersebut. Dan demikianlah mereka datang dari daerah timur yang misterius dan mencari seorang raja. Kenyataan ini benar-benar mengganggu kota Yerusalem dan secara khusus Raja Herodes yang sudah tua. Sebagaimana firman Tuhan nyatakan dalam ayat yang ketiga, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Saudaraku, sejumlah besar orang Majus ini bertemu di kota Yerusalem. Jika hanya 3 orang Majus, apakah menurut Anda itu akan menimbulkan suatu kesan yang mencolok? Tetapi, jika banyak orang Majus telah datang mengembara ke dalam kota itu, maka tentu saja seluruh kota akan menjadi terkejut dan heboh. Saudaraku, orang yang bernama Herodes Agung ini adalah orang yang sangat percaya dengan tahyul. Saya harap Anda dapat menyediakan waktu untuk membaca tentang keluarga Herodes. Mereka semua adalah kelompok orang-orang jahat. Herodes Agung itu merupakan penjahat terbesar di antara mereka. Dan tentu saja ia benar-benar ingin tahu lokasi di mana Yesus yang kelihatannya akan menjadi saingan bagi tahtanya itu dilahirkan. Dan selanjutnya firman Tuhan mencatat bahwa maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Saudaraku, Herodes tidak bertanya, melainkan ia menuntut. Ia seakan berkata, aku tahu bahwa kalian memiliki kitab suci, dan di dalamnya kalian juga memiliki sebuah catatan tentang seorang juru selamat yang akan datang. Aku ingin tahu di mana ia akan dilahirkan. Salah satu hal yang paling mengherankan ialah bahwa mereka mampu mengatakan jawaban yang tepat kepadanya. Sebagaimana firman Tuhan katakan, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Saudaraku, ketika Herodes mengajukan pertanyaan ini kepada para ahli Taurat, mereka tidak perlu kembali dulu ke rumahnya untuk menyelidiki isi dari kitab suci, karena mereka tahu dengan pasti di mana ayat kitab suci yang menjelaskan hal itu, yaitu dalam kitab Mika pasal 5 ayat yang kedua. Dan semuanya itu sudah ada dalam ingatan mereka. Mereka dapat mengutipnya dengan cepat dan juga dengan tepat. Para ahli Taurat ini mengetahui segala sesuatu tentang kedatangan Mesias. Ini sesuatu yang menarik, bukan? Tetapi, saudara, masalahnya ialah bahwa pengetahuan mereka itu lebih bersifat akademis. Artinya, secara pribadi, pengetahuan tersebut memang seakan-akan tidak berarti bagi mereka. Mereka mengetahui akan kebenaran-kebenaran, tetapi hal-hal ini tidak mempengaruhi kehidupan mereka secara pribadi. Mereka tahu bahwa Tuhan akan datang, tetapi mereka sama sekali tidak peduli ataupun tidak menunggunya. Saudara, berapa banyak orang yang saat ini benar-benar menunggu kedatangan Tuhan? Kita membicarakan dan mempelajari banyak hal tentang nubuatan, namun apakah Anda benar-benar ingin bertemu dengan dia saat ini? Misalkan saja ia hari ini datang ke tempat Anda berada. Apakah Anda mengharapkan dia? Atau sebaliknya, Anda akan berkata, Tuhan, saya berharap Engkau akan menunda kedatangan-Mu ke waktu yang lain. Hari ini saya masih sibuk. Apakah memang bisa demikian? Saudaraku, Herodes memperoleh informasinya dari para ahli Taurat. Lalu apa yang dilakukannya kemudian? Firman Tuhan mencatat, lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Saudaraku, bintang itu telah muncul di langit pada suatu malam beberapa saat sebelum para orang Majus itu tiba di Yerusalem. Ingatlah bahwa mereka mengadakan perjalanan dengan menunggangi unta, bukan dengan pesawat jet. Itu merupakan sebuah perjalanan panjang dan berat untuk menunggangi seekor unta. Saya percaya bahwa mereka belum tiba di Yerusalem sampai beberapa waktu setelah munculnya bintang tersebut. Dan saya yakin selama perjalanan itu, mereka akan berharap dapat bertemu dengan Tuhan Yesus dan mempersembahkan pemberian mereka kepada dia. Perhatikan bahwa Herodes dengan telitinya bertanya tentang bila mana bintang itu nampak di langit. Kemudian, Herodes mengirim para orang Majus itu ke Bethlehem, sebagaimana dicatat dalam Matius 2 ayat yang ke-8. Kemudian, ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Saudaraku, Raja Herodes bersikap sangat licik seperti seekor ular yang sudah memperdayai Hawa. Kalau Herodes berkata, jika ada seorang raja dilahirkan di sekitar ini, aku akan menyingkirkannya, dan kemudian ia mengirimkan para prajurit ke Bethlehem, maka saya dapat menjamin bahwa ia tidak akan pernah dapat menemukan anak itu karena ia akan disembunyikan. Tetapi, saudaraku, Herodes ternyata tahu suatu strategi atau cara yang tepat untuk mendapatkan informasi yang tepat pula. Jadi, dia mempersilakan para orang Majus itu pergi terlebih dahulu dan menemukan anak itu. Dan jika sudah bertemu, maka kemudian dia meminta agar orang Majus itu kembali lagi kepadanya dan menceritakan kepadanya di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Ia tentu saja berkata bahwa ia juga ingin pergi ke sana dan menyembah Yesus. Tetapi apakah benar demikian? Tentu saja yang sebenarnya akan dilakukan oleh Herodes ialah membunuh Yesus. Kemudian firman Tuhan menyatakan bahwa setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Saudaraku, kini bintang itu muncul kembali. Mereka pasti telah mengadakan suatu perjalanan panjang tanpa melihat bintang itu. Ini merupakan satu jawaban dari seseorang yang menyatakan bahwa ada beberapa bintang yang saling mendekat sehingga membentuk sebuah kumpulan bintang yang terlihat pada suatu saat. Matius menjelaskan bahwa ini adalah sebuah bintang yang luar biasa. Itu adalah sebuah bintang supernatural. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus datang, langit dan bumi keduanya memberikan respon terhadap kedatangannya ke dalam dunia. Dan saya berpikir, hal seperti itu memang benar-benar terjadi. Tetapi para orang Majus melihat sebuah bintang supernatural. Dan selanjutnya, ayat 11 mencatat, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudaraku, ketika mereka tiba, Yesus sudah tidak berada di kandang binatang di belakang sebuah penginapan. Kumpulan orang banyak yang sebelumnya ada di kota Bethlehem itu, kini tentu saja sudah tidak nampak. Rumah-rumah penginapan yang sebelumnya menjadi tempat penginapan mereka, tentu saja sudah banyak yang mulai kosong. Karena apa? Tentu saja karena mereka telah pulang ke tempat masing-masing, karena saat pendaftaran memang sudah usai. Tetapi bayi kecil Yesus ini baru saja dilahirkan, dan mereka tidak dapat memindahkan dia untuk sementara waktu. Mungkin bagi bayi Yesus kecil ini, perjalanan seperti itu akan membahayakan hidupnya. Jadi untuk sementara, mereka tetap berdiam di Bethlehem, tetapi telah pindah ke sebuah rumah. Saudaraku, karena itulah para orang Majus ini menemukan mereka bukan lagi di dalam kandang binatang atau di dalam palungan, tetapi justru di sebuah rumah. Dan sekali lagi kita melihat di sini, kartu-kartu Natal justru memperlihatkan para orang Majus itu datang ke kandang binatang. Tetapi yang benar adalah mereka memang datang ke rumah itu dan bukan ke kandang binatang. Saudaraku, perhatikan baik-baik di sini. Ketika mereka melihat anak kecil itu bersama dengan Maria ibunya, mereka sujud menyembahnya. Tetapi mereka tentu saja bukan menyembah Maria. Mereka adalah orang-orang berhikmat. Yang mereka sembah adalah Tuhan Yesus. Kemudian mereka mempersembahkan persembahan mereka kepada Dia, yaitu emas dan kemenyan dan juga mur. Saudaraku, adalah suatu hal yang sangat menarik untuk mempelajari fakta-fakta atau kenyataan-kenyataan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, sebagaimana dikatakan kepada kita dalam Yesaya 60 ayat 6. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Saudaraku, menurut Anda, pemberian apa yang tidak diberikan untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua? Jawabannya adalah mur. Mereka tidak akan membawa mur karena itu memang berbicara tentang kematiannya. Ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, tidak ada suatu pun yang berbicara tentang kematiannya. Dan semua hal ini nampak dalam pemberian-pemberian yang dipersembahkan kepadanya pada waktu kedatangannya yang pertama. Tetapi pada waktu kedatangan yang berikutnya, mur tentu saja tidak lagi dipersembahkan. Karena pada saat berikutnya, ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, Ia akan datang sebagai Raja segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Saudaraku, apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Yusuf, Maria, dan juga dengan bayi Yesus ini? Akankah orang-orang Majus ini kembali kepada Herodes dan memberitahukan tempat Yesus yang merupakan saingan Herodes ini berada? Kita tentu saja akan melihat hal ini dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk mengikuti program ini selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong dan mampukanlah kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.